зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Собранието ја почна расправата за буџетот на државата за следната година. Синдикатите стравуваат оти работниците ќе останат со истите плати. Опозицијата поднесе 263 амандмани, преку кои бара повеќе пари за плати за студентите, за енергетика и здравство, но и за локални проекти. Косовската полиција спречила медицинска опрема од македонските болници да заврши во Косово. Осомничениот за делото е близок со Дуи, но и со косовскиот премиер Албин Курти. Македонските граѓани имаат ниска толеранција за различните, покажува истражувањето на МЦМС. Пропусти во образовниот систем се причината за таквата состојба, објаснуваат социолозите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Нема да има пари за повисоки плати на вработените во јавниот сектор следната година. Ке има трошки за наука и десеткуван буџет за студентски стандард, предупредуваат синдикатите и студентите, коментирајќи го предлогот како треба да изгледа државната каса за 2023 година. Собранието ја почна расправата за буџетот за следната година. Расправата ќе трае 10 дена. Пелагија Стојанчова со деталите.
Подобар стандард за работниците преку писмо патени до претениците побара и двата најголеми синдикати во земјава, Сојузот на синдикати на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати. Од ССМ, во кој членуваат 70.000 работници, вела дека во буџетот нема пари за усогласување на платите со порастот на минималната плата. Нема пари ниту за ублажување на инфлацискиот шок, како што тоа го прават европските држави. Оние држави каде што нашите работници забрзано се иселуваат поради ваквите лоши владини политики, велат од ССМ. Од ККС пак се загрижени дека работниците во јавниот сектор повторно ќе бидат изиграни од страна на власта и тоа во услови на скапа храна и струја, кога, како што велат, работникот е доведен на работна екзистенција. Од овој синдикат укажуваат на тоа дека проекциите за пораст на минимална плата во буџетот не се правени според законот за минимална плата. Минималната плата би требало да биде усогласена и изголемена за минимум 2700 или 2800 денари, а проекциите во буџетот се дека минималната плата ќе пораст од 1600 до 1800 денари, велат од КСС. На претениците им пише и студентите кои изминатата недела два пати протестира. Тие реагираат што во предлог буџетот за следната година се намалени речиси сите ставки за студентите и за инвестициите во образованието. За изградба и реконструкција на студентски домови се предвидува кратење за 31%, а за енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови се предвидува дури 46% помалку пари, наведуваат од движењето Студентски отпор. Следната година државата планира да потроши 268 милиони денари за наука, што е најмалку во последните 10 години. Министерот за финансии Фатмир Бесими вели дека буџетот треба да помогне во ублажување на последиците од енергетската криза, да обезбеди исполнување на ЕУ и НАТО стандардите, но и да постави основа за економско заздравување. Приправењето на буџетот се воделе од златното правило да се поземуваат пари само за финансирање на инвестициски проекти, вели министерот.
Буџет за вредноста на парите, значи буџет кој ќе генерира повисоки приходи за добробитот на граѓаните и на државата, ќе имат приоритети, ќе бидат поприфатливи и поприсутни во овој буџет во текот на следните години.
Вели Бесими. Партиите со 263 амандмани ќе се обидат да интервенираат во предлог буџетот. Најмногу на 200 амандмани поднесе опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ. Буџетот е како надоен балон. Прашање на време кога ќе пукне, вели пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Бојан Стојановски, кој е преседател на Собраниската комисија за финансирање и буџет.
Овој буџет е за 75% поголем од тој во 2016-та, нели кога беше режимот, кога имавме грчко сценарио, кога се паѓаше во несвест, а 50% поголем од тој во 2019 година. Прашањето е дали живееме подобро од тогаш,
додава пратеникот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Косовската полиција спречила украдена медицинска опрема од Македонија да заврши во Косовската поликлиника Авицина КС, во собственост на македонскиот бизнисмен Дритон Шуки. Косовските медиуми јавија дека станува збор за опрема вредна 45.000 евра, а бизнисменот истата наводно ја купил за 10.000 евра. Истражуваше Марија Митевска.
Како украдена медицинска опрема од болниците во Македонија завршила во рацете на бизнисменот Дритон Шуки, одговор треба да даде истрагата на Косовската и Македонската полиција. Веста за украдената опрема и осомничениот Скопјанец Шуки, што ја објавија косовските медиуми, незабележително помина во земјава. Тој има свој бизнис во Косово и Македонија, а е поврзан и со политичарите од двете земји. Собственикот на поликлиниката Авицена КС во Приштина, Шуки, како што објави косовската полиција на 17 ноември, бил сослушан и е осумничен дека направил кривично дело со купување на медицински апарат, кој се сумничи дека е украден во Скопје. По одземање на апаратот и потребните полициски постапки, во координација со државниот обвинител е иницииран предмет против осумничениот ДШ, 47 годишен маж, за купување, набавка, прифаќање или прикривање на предмети прибавени со сториното кривично дело, се наведува во сообштенијето на косовската полиција. Косовските медиуми јавија дека станува збор за медицинска опрема вредна 45.000 евра, а бизнисменот Чуки истата ја купил за 10.000 евра. Не наведуваат за каква опрема станува збор и кои се останатите осомничени. Дел од косовските медиуми јавија дека во случајот е вклучен Интерпол. Од Министерството за внатрешни работи во земјава вела дека имаат сознание за случајот и од страна на полицијата во Косово биле побарани податоци и информации. Истрагата е се уште во тек и на случајот се работи од страна на полициите во двете земји, велат извори на Радио Слободна Европа од МВР. За каков апарат станува збор, нашите извори не откриваат, за да не влијаат на истрагата. Шуки во изјава за косовскиот весник Инсайдер ја демонтираше полицијата, изјави дека бил повикан како сведок, а не како осумничен. Некој сака да го наруши мојот имиџ, изјави Шуки. Иако бизнисменот не е многу познат во македонската јавност, познат е во круговите на ДУИ. Во декември 2019 година тој станал член на Централниот одбор на владеачката партија од Албанскиот блок. Во едно истата година тој бил и најдержливиот донатор на партијата. Според листата на донатори кои ДУИ ја испратила на адресата на Државниот завод за ревизија, на контото на партијата Шуки уплатил околу 2 милиони денари или 32.000 евра. Шуки, освен со македонските политичари, има врски директно и со кабинетот на косовскиот премиер Албин Курти, односно со еден од неговите најблиски соработници. Она што го поврзува Шуки со Курти е сопругата на неговиот шеф на кабинет Луан Далипи. Според анкетниот лист кој Далипи го поднел до антикорупцијската агенција, неговата сопруга е вработена во поликлиниката Авицена КС и зема годишно нито плата од 14.400 евра. Косовската Авицена не е поврзана со македонската лабораторија Авицена, туку само делат исто име. Шуки, според документацијата на Централниот регистар, е собственик и директор на Друштвото за експлоатација и истражување, производство, трговија и услуги Рајана Инжиниринг. Фирмата во моментов гради комплекс од 5 згради, премиум резиденс во близина на така наречената улица Пластичарска во Скопје, а како предходни проекти на градежната компанија се наведени хотел парк и стамбено деловниот објект парк резиденс и Нексдор парк хотел, кои се наоѓаат покрај кејот на реката Вардар во центарот на градот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нивото на толеранција во земјава е многу ниско, покажува истражувањето на невладината МЦМС. Според социолозите, главни виновници за оваа појава се слабостите на воспитно-образовниот систем, предрасудите во семејствата, но и пораките кои ги праќаат политичарите во јавноста. Над 50% од македонските граѓани не сакаат да имаат сосед кој е припадник на ромската етничка заедница, а исто толку не сакаат да живеат во близина на имигранти, на лица со хендикеп или до припадници на субкултурните групи. Дури 91 од граѓаните одговориле дека не сакаат соседи кои се зависници од алкохол, а над 80% од граѓаните одговориле негативно на прашањето дали би сакале да имаат соседи припадници на ЛГБТИ популацијата. Резултатите од истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка покажуваат ниско ниво на толеранција на македонските граѓани, иако за повеќето од нив е помал проблем ако соседите се од друга вера или друга политичка ориентација. Во воспитно-образовниот процес социолозите го гледаат главниот виновник за ниското ниво на толеранција во општеството. Професорот Илиацески вели дека мора да се работи на подобрување на перцепцијата дека секој што е поразличен од некој е и полош. Вели Ацески.
Кога имате нестабилни политички ситуации, односи, кога онај другиот кој е различен од вас, не, почнува да се доживува во една, како велиме ние, искривена форма, дека некој смета, ни пречи во нешто, кога кај поединецот ќе се создаде на таква обшта представа за онаму каде што живее, он почнува да му сметаат многу нешта.
Анкетата на МЦМС покажала дека повозрасните се потолерантни од младите. Во однос на возрастните групи, интересно е да се напомене дека со зголемувањето на возраста, испитаниците во поголем процент сакаат да живеат покрај наведените групи, освен во случајот кога станува збор за зависници од дрога, алкохол и ЛГБТ и заедницата. Професорот Ватон Мурсели од Катедрата за социологија на Тетовскиот универзитет истакнува дека мора да се работи на подобрување на комуникацијата и меѓусебното разбирање кај луѓето во општеството.
Влегувањето на нашата држава во Европската унија не е само процедурално или усполнење на некои технички пак процедурални работи, како што се хармонизациите на законите. Тоа е и културално нешто. Јас мислам дека нашите граѓани имат европски корен во својата култура, само тој корен треба да го развиват.
Меѓу другото, граѓаните во ова истражување биле прашани и за тоа кои организации најмногу придонесуваат за поддршка на нив индивидуално и на заедницата и при тоа добиле поделени мислења. Секој петти граѓанин ги гледа политичките партии во улога на најголеми поддржувачи на личните потреби, но и на оние на заедницата.
Ако јас пипаѓам на една партија, така, која што треба да ги брани моите интереси, тоа што оној другиот кој што исто така припаѓа на друга партија би требало да ги брани неговите интереси, а тоа е за мене голем непријател, не? Кога го слушам тој говор на политичарите, говор на омраза према другиот, како се тие меѓу себе нарекуваат, не, етикетираат, не, претпоставете што тој млад човек на 15 години мисли за заедницата во која што живее.
Вели професор Ацески.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, непријателот повторно одлучи да се обиде со терор и убиство да го постигне она што не можеше да го постигне 9 месеци и нема да може да го постигне, соопшти украинскиот председател Володимир Зеленски, откако бебе загина во руски ракетен напад врз породилиште во регионот Запорожје, пренесува Сргјан Стојанчов.
Украинскиот председател Володимир Зеленски денеска рече дека Русија е терористичка држава која користи терор и убиства откако во ракетен напад врз породилиште загина новороденче во јужниот регион Запорожје. Непријателот повторно одлучи да се обиде со терор и убиство да го постигне она што не можеше да го постигне 9 месеци и нема да може да го постигне, напиша Зеленски на Фейсбук. Нападот врз болница во Вилњанск на 18 километри од главниот град на регионот Запорожје се случи додека беснеат битки во источните региони Донецк и Луганск, каде што Русија спроведува офанзива. Спасувачките служби соопштија дека успеале да спасат две лица од подурнатините на породилното оделение. Во меѓувреме, Европскиот парламент изгласа резолуција со која ја прогласи Русија за држава спонзор на тероризмот. На бојното поле, украинските сили одбиле повеќе руски напади во Донецк и Луганск, објави денеска Генералштабот на украинските вооружени сили. Русија спроведува офанзива по должината на линијата на фронтот западно од градот Донецк, користејќи некои од силите што ги пресели таму по повлекувањето од градот Херсон на југ. Непријателот не престанува да ги гранатира позициите на нашите војници и населени места во близина на линијата на контакт во регионот Донецк, соопшти украинската војска. Украинската војска исто така соопшти дека идентификувала центар за тренинг на оператори на дронови од руско и иранско производство во Севастополј на Крим, кој е под руска окупација. Траењето на обуката на специјалисти за управување со дронови е до 3 недели. Во моментов се обучуваат околу 30 војници, соопшти војската. Соопштението доаѓа откако гувернерот на Севастополј, поставен од Москва, Михајло Развожаев, соопшти дека руската противвоздушна одбрана одбила напад со беспилотни летала врз постројка за електрична и топлинска енергија во областа Балаклава во градот. Тој рече дека два дрона биле соборени доцна синоќа. Руската Црноморска флота вчера одбила одделен напад со 3 беспилотни летала над водите кај полуостровот. Развожаев ја обвини украинската војска за нападите. Од украинска страна нема коментари на неговите обвинувања.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.